8. nodaļa, 12. uzdevums. Lasiet un klausieties. Ko tas nozīmē?
O, čau, ko tu te dari?
Es gaidu rindā. Man vajag 2 biļetes uz kino. Tagad ir jauna latviešu filma. Es un draudzene gribam to redzēt.
Oho, kā viņu sauc?
Filmu vai draudzeni?
Abas.
Filmu sauc Homo Novus un manu draudzeni sauc Liene.